Henri Telkki, sä oot tutkija ja lakimies ja sä oot töissä Finnwatchissa. Puhutaan tässä ohjelmassa EU:sta, veronkierrosta, EU:sta ja verotuksesta. Mites Finnwatch, te olette ottanut kantaa tähänkin asiaan. Minkä takia?
Finnwatch seuraa yritysten vastuullisuutta ja niiden globaaleja vaikutuksia kehittyvissä maissa. Ja puhutaan niin kuin yhteiskuntavastuusta, ja yhteiskuntavastuun yksi osa-alue on myöskin se, että maksaako yritys reilun osan veroja. Että ei ole kysymys pelkästään siitä, että esimerkiksi tuotannossa työsuhteet on ok ja työntekijöiden perusoikeuksia kunnioitetaan, mutta että myöskin näillä verotuloilla on merkitystä siinä suhteessa, että jos yritys välttelee veroja, niin se on sitten pois tuon toimintamaan julkisten palveluiden rahoittamisesta. Ja tässä mielessä erittäin tärkeä asia meille.
Te olette kommentoinut EU-verotusta. Finnwatchilla menee tällä hetkellä vähän huonosti. Teillä on rahaongelmia.
Tietysti valitettavaa se, että valtio on tosiaan katkaissut meidän rahoituskanavaa. Kysymys on näistä kehitysyhteistyövarojen leikkauksista, jotka kohdistuu myöskin Finnwatchiin. Ja se siinä mielessä tämä keskeinen rahoituskanava on loppunut, mutta että me ollaan sitten käännetty kansalaisten puoleen tässä ja meillä on tämmöinen joukkorahoituskampanja. Mutta
miten te suhtaudutte tähän EU-verotuspolitiikkaan? Tästähän te olette kommentoineet.
Vähän taustoituksena, että siis Finnwatch seuraa nimenomaan Suomeen kytkeytyvien yritysten vastuullisuutta ja sitten tietysti sitä sääntelykehikkoa, missä yritykset toimii. Ja kysymys ei ole pelkästään kansallisesta lainsäädännöstä, vaan siis suuri osa sääntelystä tulee nykyisin EU-tasolle ja sen vuoksi meidän pitää siis keskittyä myöskin siihen, mitä kantoja Suomi ottaa EUn keskeisiin aloitteisiin. Ja EUsta tulee yhä enemmän myöskin verotuksen saralta erilaisia poliittisia aloitteita.
Miten sä oot mieltä näistä EUn sisäisistä veroparatiiseista? Ensinnäkin, mitä niitä on?
No, EU itse on julkaissut itse asiassa tässä kuluneena kesänä tällaisen oma veroparatiisilistansa yhteistyökyvyttömistä veroparatiiseista, mutta tässä kappas ei ole yhtään EU-jäsenvaltioita, että kyllä se taitaa nämä poliittiset realiteetit olla sellaisia, että on vaikea sitten sen listan laatijan sitten nimetä sinne omia jäsenvaltioita, ja EU-komissio on tässä se toimija, joka on tuonut verotuksen oikeudenmukaisuuden saralla aika isoja lakipaketteja tai poliittisia toimintasuunnitelmia nyt pöytään kuluneena vuonna. Yksi niistä on nämä veroavoimuuteen edistävät toimet ja toinen on sitten yhtiöverotusjärjestelmän tekeminen tehokkaammaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Ja tuohon jälkimmäiseen liittyy myöskin tämä veroparatiisilista. Ongelmallista ja puutteellista tässä nyt sitten tässä EU-komission listassa on se, että siitä tosiaan puuttuu nämä EUn keskeiset omat veroparatiisit ja myöskin ne toimenpiteet siitä, että miten sitten EU huolehtisi tämän oman tonttinsa kuntoon.
No miten se menee? Mitkä on meidän EUn sisällä kovimmat veroparatiisit?
Palaan vielä tuohon, kun puhuit noista veroparatiiseista, että mistä me nyt voidaan tietää, että mitkä niitä veroparatiiseja on. Tästä on tietysti OECD:n ja EUn piirissä tullut selkeitä kriteereitä, miksi eri valtioita tai alueita katsotaan veroparatiisiksi. Ja näitä kriteereitä vasten sitten yritetään arvioida sitä, mitkä valtiot täyttävät sitten tämmöisen veroparatiisin määritelmän.
Joka on siis mikä?
Että niitä on just tämä matala tai olematon verotus. Veroetuja tarjotaan juuri sen bisnestoiminnan houkuttelemiseksi.
Räätälöidään
ulkomaisille toimijoille, eikä välttämättä sitten edellytetä mitään niin kuin tosiasiallista liiketoimintaa. Ja sitten keskeinen houkuttelukeino on myöskin se, että nämä pankkiomistaja- ja tilinpäätöstiedot on näissä maissa salaisia.
Eli joku yritys voi ottaa siihen valtioon yhteyttä ja sanoa, että meillä olisi tämmöistä ja tämmöistä liiketoimintaa. Että
no varmaan yritykset toimii tällaisten kansainvälisten konsulttifirmojen kautta tässä. Ja näillä konsulttiyhtiöillä voi olla sitten suoria yhteyksiä päättävään tahoon näissä maissa verottajaan tai muuhun. Ja puhutaan tämmöisissä sweetheart-diileissä, missä annetaan niin kuin poikkeuksia ulkomaisille yrityksille. Mutta että vastatakseni just tähän, että mitä sitten ne EUn veroparatiisit voisi olla, just ehkä nämä skandaalitkin kertoo sitä, että niin kuin Luxemburg on yksi näistä. Sitten tietysti Irlannissa on, tarjotaan keinoja näiden IT-oikeuksien kautta.
Eli miten? Oletko siitä varmoja edes?
No siis itse asiassa tämä Euroopan parlamenttihan on käynnistettänyt tällaisen taksekomitean, joka tutkii just näitä tilanteita muun muassa Luxemburgissa ja sitten muita maita. Tässä on just Irlanti ja sitten Hollanti, eli Alankomaat.
Millaisia tekoja ne on tehnyt nämä maat?
No nämä tutkimukset edelleen niin kuin jatkuu, että odotellaan sitten näitä tuloksia. Mutta yksi on justiin tämä, että näitä niinku tietoja ei ole saatavilla näistä, että sitten tarvitaan tutkivia journalisteja paljastamaan näitä tällaisia ennakkoveropäätöksiä, ja sitten paljastuu se, että nämä veropäätökset johtaa juuri siihen, että näiden yritysten kotivaltiot tai toimintavaltiot eivät olekaan saaneet sen oikeaa määrää veroja niistä toiminnoista, jotka ovat tapahtuneet näissä valtioissa. Eli nämä veroparatiisit tarjoaa tavallaan väylän siirtää näytettävää tuloa näihin veroparatiisivaltioihin niistä valtioista, missä tuo tulo on oikeasti muodostunut.
No eikö ne kuitenkin tiedä niissä valtioissa, miten se tulo on muodostunut?
No sanotaanko näin, että nykyjärjestelmässä tuo tulon keinotekoinen siirtäminen on liian helppoa, se voi tehdä aika helposti kirjanpidollisesti. Monesti tämä voi olla myöskin ihan jopa laillista, eli tässä käytetään hyödyksi verosääntelyjääneitä tällaisia porsaanreikiä, kun verotushan on hyvin tämmöistä muotoseikkoihin pohjautuvaa, eli sillä pitää olla just eikä melkein se säännös, ja sitten tulkitaan verovelvollisen eduksi tällaisia kiperiä tulkintatilanteita aika usein.
Onko se perustarina sitten se, mikä se on ollutkin kai, onko se nyt tämä, että siis on firma, jolla on kaksi toimipistettä jossakin veroparatiisimaassa ja sitten jossakin muussa maassa, ja sitten sit maa, jossa on avointa, niin ja kovempaa se verotus. Sieltä maasta otetaan periaatteessa lainaa sieltä veroparatiisimaasta olevasta firman konttorista, ja sitten kun ne rahat siirtyy sinne sen lainan avulla, niin sitten tavallaan ei ole sen verotuksen piirissä. Näinkö se menee yleensä?
No tämä on nyt yksi semmoinen niin kuin voittojen siirtoon perustuva verovälttelymekanismi. Puhutaan alikapitalisoinnista, velkaannuttamisesta, ja juuri tuo on se keino sitten, että kun maksetaan niitä korkoja, siis suomalainen holdingyhtiö konsernin sisällä maksaa korkoja pöytälaatikkoyhtiön, joka on esimerkiksi Luxemburgissa, niin sittenhän se korkovähennysoikeuden muodossa vähenee se verotettava tulo esimerkiksi just Suomessa ja siirtyy verotettavaksi sinne Luxemburgiin, joka sitten ei välttämättä verotakaan kuitenkaan samalla verokannalla sitä kuin Suomessa. Tämä on tämmöinen niin peruskuvio, mutta sitten tietysti näitä on muita, on tämä siirtohinnoittelu ja sitten yritykset hyödyntää myöskin eri kansallisten verolakien tällaisia epäyhdenmukaisuuksia, puhutaan mismatches englanniksi tässä, että sitten ne johtaa myöskin nollaverotustilanteisiin nämä. Et tilanteet on hyvin moninaisia, mutta tuo on yksi semmoinen aika usein, mikä tulee näissä selvityksissä.
Sä sanoit, että näitä epäillään, näitä selvitetään. Mitä nyt tiedetään? Että voidaanko me nyt sanoa tässä, että Luxemburg on veroparatiisi, tai Irlanti on veroparatiisi, tai Alankomaat on veroparatiisi? Onko tästä olemassa mitään todisteita, vai onko tämä vaan tämmöistä puhetta?
Tällaista niin kuin globaalia veroparatiisilistaa, jossa niin kuin koko kansainvälinen yhteisö olisi niin kuin listannut kaikki veroparatiisit, ei ole, vaan tämäkin tilannehan. Siis tämä johtuu ihan tällaisista niin kuin poliittisista realiteeteista, että ei ole ollut mahdollista tehdä tällaista listaa. Kuten sanoin, että EU-komissio laati tämän oman listansa, niin siitä puuttuu EU-maat sitten.
No kun sä kuitenkin sanoit, että nämä on näitä maita, niin mitä
No sitten se, että kuka toimija sitä milloinkin tarkastelee asiaa, niin voi ottaa nämä OECD vuonna 1998 jo määrittelin näitä keskeisiä veroparatiisien tunnusmerkkejä, ja kukin voi sitten näiden tunnusmerkkien valossa alkaa testaamaan, että mikä valtio täyttäisi nämä merkit. Eihän tämä asia ole mustavalkoinen, nämä on hyvin liukuvia, että monesta valtiosta voi löytyä tiettyjä näitä veroparatiisien piirteitä. Voi olla tiukka pankkisalaisuus, mutta ehkä sitten kuitenkin korkea verotus ja toisinpäin, mutta että sitten kuitenkin sen kyseisen valtion niin kuin rooli tällaisessa veroparatiisitaloudessa, vaikka siinä olisi vain yksi tällainen veroparatiisiominaisuus, niin voi olla kuitenkin merkittävä.
Mitkä se on tällä hetkellä vähiten veroparatiiseja EU-maista?
Jaa, ei, mielellään en sanoisi mitään niin kuin tällaista mallioppilasta. Että tässähän on just tämä ongelma onkin, tai me kansalaissektorilla ollaan huolissaan just siitä, että jos tätä haitallista verokilpailua, mistä nyt puhutaan, veroparatiisit käy sitä juuri, niin jos me lähdetään siihen mukaan, niin se on tämmöinen niin kuin race to the bottom tilanne. Ja et meidän ei pidä lähteä siihen mukaan, vaan torpata se nimenomaan, mutta että nyt on vähän niin kuin huolestuttavia piirteitä siitä, että ei kuitenkaan oltaisi tarpeeksi tiukkoja siinä. Sanoisinko näin, että tämä veroparatiisilistaus vielä, jos vielä palaan tähän listaamiseen, niin se on sinällään ihan näppärä poliittinen naming ja shaming -tyyppinen keino. Ja sitten sitä voidaan tietysti käyttää ihan oikeastikin esimerkiksi sijoitustoiminnassa tämmöisen vastuullisuuskriteerinä ohjeena, vaikka Suomen valtio voisi käyttää ohjeena sitä sitten kehitysrahoittajille tai vaikka työeläkelaitoksille, että näissä maissa niin, että jos sijoitetaan näiden rahastojen kautta, niin pitäisi sitten olla tarkempi ja asettaa sille sijoittamiselle ehtoja, eli sillä voi olla myöskin ihan konkreettisia seurauksia, mutta tietysti pitää aina just muistaa, että ne on kuitenkin niin kuin laitetaan tietyn kriteeristön mukaan ja ne ei ole sinällään niin kuin koskaan täydellisiä, mutta että voidaan kyllä ihan selkeästi sanoa just, että niin kuin Finwatchin näkemyksen mukaan, että me ollaan niin kuin, tarkataan niitä näiden meidän mainitsemien kriteerien mukaan, ja jos nyt EU-maista pitää nimetä joitakin keskeisiä toimijoita, niin just Alankomaat, Irlanti ja Luxemburg voisi ihan hyvin täyttää tämän veroparatiisimääritelmän. Juuri niiden merkittävän roolin vuoksi tässä kansainvälisten yritysten verovälttelyssä, mikä on ihan tässä on suuri määrä esimerkkejä kyllä.
Henri Tielkki, tutkija ja lakimies Finnwatchista. Mitä EU aikoo tehdä tälle?
No EU-komissiolta tuli just tämä lista, mutta itse en just tähän niin kuin listaa, vaan niin kuin tällainen yksi pikku väline siinä, ja monesti sitä ehkä pidetään tämmöisenä mediaseksikkeenä asiana, että lista ei todellakaan ratkaise mitään vielä, vaan että se on niin kuin yksi keino siinä. EU-komissio on julkaissut juuri tämän veroavoimuutta edistävän pakettinsa tuossa keväällä, ja sitten kuten mainitsin tämän yritysverojärjestelmän uudistamista ja tehostamista koskevan paketin, ja siellä mainitut tavoitteet ovat kyllä hyviä, että siinä halutaan puuttua juuri veropohjien vuotamiseen ja kansainväliseen verovälttelyyn ja myöskin aggressiivisen verosuunnitteluun. Että toi pitää tietysti erottaa, että mitä on veron kiertäminen ja aggressiivinen verosuunnittelu. Veron kiertäminen tarkoittaa siis...
Se on jo rikos.
Se on niin kuin lain vastaista, se ei välttämättä ole rikos, se voi olla vaan niin kuin veron kiertämissäännössä, sen jälkeen tulee veron korotukset. Verottajalta voi niin kuin jälkiverottaa sitten tämän kyseisen tulon, jos se on pimitetty, mutta voi kyseessä toki olla veropetoskin. Mutta sitten aggressiivinen verosuunnittelu on juuri tätä, että hyödynnetään näiden verolakien väliin jääviä aukkoja, ja sitten se on tälle kyseiselle verovelvolliselle hyvin selvää, että se toimii sen lain tarkoitusperän vastaisesti, mutta että juuri oikein tietoisesti hyväksi käyttäen, että siellä nyt on tällainen keino ikään kuin hyödyntää tuota aukkokohtaa ja sitten suunnitellaan sopivasti siten, että se menee tuossa juuri lain kirjaimen mukaan, mutta sen hengen vastaisesti tuo toimii. Ja seurauksena on se, että tuo varsinainen liiketoimintavaltio menettää sitten veroja.
Eli se idea on se, että kun se tuotanto tapahtuu jossain maassa, niin se konttori on sitten jossain toisessa maassa, jossa on pienempi verokanta. Eikö teillä ollut se?
Siellä voi olla rahoitusyhtiö, vakuutusyhtiö, ja sitten se raha kiertää sen. Tämä sijoittelu on tässä eri maihin aika keskeisessä roolissa, eli kun monikansallinen yhtiö koostuu useista tytäryhtiöistä, me puhutaan tytäryhtiöistä, monella tämmöisellä holding-yhtiöllä tai pöytälaatikkoyhtiöllä ei välttämättä ole mitään konttoria, sillä on vaan messinkilaatta siellä jonkun rakennuksen kyljessä, ja siellä voi olla monta sataakin tämmöistä laattaa, ja se konttori paljastuukin vaan niin kuin puhelinvastaajaksi, että näin, mutta... Näin se toimii.
Eli se tarkoittaa siis sitä, että voi olla esimerkiksi EUn alueella ja myös sit osin EUn ulkopuolellakin niin monta tytäryhtiötä, jotka on erilaisissa taloudellisissa suhteissa keskenänsä. Ja sitten kun se raha vilistää näiden tytäryhtiöiden välillä, niin se vilistää nimenomaan semmoisia reittejä, että siitä mahdollisimman vähän takertuu verottaja haaviin. Eikö se menee suunnilleen?
No ei varmaan kaikissa tapauksissa, joskin tapauksessa, jos ne on niin liiketoiminnalliset perusteet, on siinä keskeisiä, että sijoitetaan jotakin tarkoitusta varten tytäryhtiö tai kiinteä toimipaikka johonkin valtioon, niin siinä voi olla ihan hyväksyttävät, voisiko sanoa, liiketoiminnalliset perusteet.
Mutta sitten kun on
veron kiertämistä tai aggressiivista verosuunnittelusta, niin juurikin näin, että tällä sijoittamisella on merkittävä rooli. Eli tämä mitä niin kuin kansalaissektorilla, jos nyt haluttaisiin oikeasti kunnon uudistusta, niin pitäisi lähteä sitten pois tällaisesta erillisyhtiöiden verotukseen perustuvasta kansainvälisestä verojärjestelmästä. Eli nyt se ongelma on justiin se, että näitä monikansallisen yhtiön yksittäisiä tytäryhtiöitä kohdellaan niin kuin verotuksellisesti itsenäisinä verosubjekteina, jolloin ei oteta huomioon sitä kokonaisuutta. Eli nyt kun se yhtiö on vaikka sitten siellä Luxemburgissa, niin se holding-yhtiö, ja sinne on saatu sitä tuloa vähän kasattua, vaikkei sillä tulolla ole varsinaista liittymää tuohon veroparatiisivaltioon, niin silti se verotetaan nimenomaan yhtenä verosubjektina verovelvollisena, huomioimatta sitten, mitä sillä taustalla on tapahtunut koko konsernitasolla.
Ja teidän idea on se, että ylipäänsä jos joku firma toimii jossain maassa, niin se pitäisi pääosin verottaa siinä maassa, missä tämä tuotanto tapahtuu. Joo. Ja siinä toisessa maassa vain siltä osin, kun siellä sitten on jotakin palveluita sille firmalle.
Kyllä, siis oikeassa suhteessa. Tietysti se voi joskus olla... Että sitten kun mennään siihen niin kun tavallaan jakokaavaan siitä, että kuinka paljon mikin valtio on sitten oikeutettu verottamaan, niin sitten se vaatii sitten taas täsmällisempiä. Mutta että näissä aggressiivisen verosuunnittelun tapauksissa tämähän on ihan täysin selvää, että milloin ollaan menty ikään kuin sinne harmaalle alueelle. Mutta mainitsit näistä EU-komission aloitteista, niin tähän juuri tähän erillisyhtiöverotuksesta poistumiseen, niin komissiollahan on ollut tämmöinen yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja ehdotuskin pöydällä jo vuodesta 2011, ja nytkin se tuli tässä taas kerran kesällä pöytään, mutta siinäkin, että se olisi tavallaan mahdollisuus siirtyä tästä erillisyhtiöjärjestelmästä tällaisen yhtenäisverotuksen malliin. Tämä yhtenäisverotusmalli pohjautuu ainakin yksi malli siitä, niin on se juuri, että kohdellaan siis tätä monikansallista yhtiöitä kokonaisuutena. Eli tavallaan puulataan sitten nämä voitot ja tappiot ensin yhteen ja sitten pitää päättää se jakokaava, että millä nämä tulot jaetaan kuhunkin liittymävaltioon sitten verotettavaksi. Ja yksi malli on se, että tietysti tähän ei tavallaan koske sitten siinä määrin kansalliseen suvereniteettiin siitä, mitä tuo veroprosentti pitää kussakin maassa olla. Että jos se nyt sitten jaetaan jollakin kaavalla vaikka 5% jostakin tulosta maahan A, niin se maa A saa sitten sillä omalla veroprosentillaan verottaa tuota tuloa.
Mikä se voisi olla se prosentti?
No sitten jos puhutaan ihan prosenteista, niin siis kyllähän sekin voisi olla hyvä idea, että EU:ssa mietittäisiin tämmöistä niin kuin vähimmäisyhtiöverokantaa.
Mutta, ja mikä on yhtiöverokanta?
No silloin puhutaan tämän yrityksen liikevoitossa siitä jäävästä tulosta maksettavasta verosta. Meillä puhutaan yhteisöverosta siis, ja yhtiö maksaa siis verovelvollisena omasta tulostaan siis veroa. Tätä tuloveroa ei pitäisi sekoittaa sitten minkään niin kuin muihin verotyyppeihin, kun yritykset yleensä puhuu tästä verojalanjäljestä, niin sitten puhutaan, että yritykset maksaa myöskin arvonlisäveroja veroja ja muita valmisteveroja ja niin päin pois. Mutta monesti esimerkiksi alvit on tämmöisiä välillisiä veroja, että ne vaan tilitetään, ja niin kuin lopultakin se oikea verovelvollinen näissä on siis se kuluttaja, joka maksaa sen.
Miten se pystyykö tämmöinen suuri yritys, usein sanotaan, että ALV-verotus sortaa pieniä yrittäjiä. Pystyykö tämmöinen suuri yritys jotenkin pelaamaan tämän alvin kanssa paremmin kuin joku 2-3 hengen yritys?
No mulla ei ole tiedossa niin kuin Suomen osalta mitään tällaisia verovälttelytapauksia, mutta kyllä itse asiassa arvonlisäveroonkin voi liittyä verosuunnittelua, että näihin saattaa liittyä se, että hyödynnetään esimerkiksi tämmöisiä bilateraaleja, kahdenvälisiä verosopimuksia siinä, että
Kahden maan välisiä. Miten se arvonlisäverostus silloin?
No niissä on sitten saatettu sopia siitä arvonlisäveron määrästä. Yritys voi käyttää sitä kirjanpidollista keinoa jälleen ikään kuin kierrättää jonkun semmoisen valtion kanssa, jolla on edullinen verosopimus jonkun kehittyvän maan kanssa, niin jolloin tulee tämä.
Se pyöräyttää sen tuotteen sieltä ja silloin se arvonlisävero on siellä matalampi.
No se voi olla sitten, että on sovittu siitä jollain lailla näin, että se arvonlisä. Se voi olla myöskin, että lähdeverokannat on niin kuin muiden niin kuin tämmöisen tulotyyppien osalta alhaisemmat. Tämä puhutaan sopimusshoppailusta, sopimuskeinottelusta.
Tämähän ja on lähdevero on mikä?
No lähdevero tarkoittaa siis sitä, että se tarkoittaa sitä tulon lähdevaltion verotusoikeutta, ja sitten jaetaan näillä sopimuksilla sen lähdevaltion ja kotivaltion, yrityksen kotivaltion välillä se verotusoikeus tuohon tuloon.
Eli tämä sama kuin tässä esimerkiksi Luxemburg-Suomi-kuviossa.
Joo, ja juurikin esimerkiksi Alankomaat on tunnettu tästä niin sanotusti lainausmerkeissä edullisesta verosopimusverkostostaan.
Kehitysmaihin vai?
Joo, kyllä. Eli sitten monikansalliset yhtiöt pyrkii niin kuin hyödyntämään tätä kierrättämällä tämän tulon alankomaiden kautta. Tähän ollaan yhä enemmän niin kuin kansainvälisesti oltu kiinnittämässä huomiota. Et se, miksi tämä lähdevero, puhuin tästä, että lähdevero on sovittu näissä sopimuksissa yleensä matalaksi, niin miksi se on sitten kehittyvien maiden osalta ongelmallinen? Jos nyt ajatellaan, että se johtuu niin kuin vanhojen teollisuusmaiden ja kehittyvien maiden tällaisesta talouden eroista, että moni tämmöinen monikansallinen yhtiö pitää sitä kotivaltionsa siis muualla kuin kehittyvässä maassa, ja jos se kotivaltio saa siis sitä, sen valtion, kotivaltion verotusoikeutta suositaan, niin suurimpi määrä menee sitten sinne siitä kotivaltioon.
Eikä sinne kehittyvään
niin,
maahan.
Voisi tietysti ajatella, että yhtä lailla se kehittyvään maakin voi olla, että sinne kotoutetaan joskus tässä, mutta tämä pohjautuu taas tämä verosopimus niin kuin malli, että minkä takia tuo kotivaltioverotusoikeus korostuu, niin se perustuu siihen, että teollisuusvaltiot, kuten Suomikin, noudattaa tämmöistä OECDn malliverosopimusta sen sijaan, että noudatettaisiin YK:n malliverosopimusta.
Ja joka YK, ja se on kehitysmaa ystävällisempi vai?
Kyllä, mutta esimerkiksi Suomessa Finnwatch teki selvityksen just näistä Suomenkin solmimista verosopimuksista, niin kyllä siinäkin oli viitteitä juuri siitä, että siinä on, kun mennään sen mieluummin sen OECD-mallin kautta, ja jos sitten kehittyvä maa ei huomaa ottaa itse aktiivisesti puolustavaa roolia siinä, niin sitten jää ikään kuin noudattamatta tuon YK:n verosopimuksen artiklat tai kommentaarit jäävät huomiotta siinä. Eli voidaan sanoa, että nuo Suomenkaan verosopimukset ei ihan niin kuin mitään hyviä malliesimerkkejä tässä suhteessa ole oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.
Henri Telkki, tutkija ja lakimies Finnwatchista. Mitä tämä tarkoittaisi, jos vaikka olisi joku kaivostoiminta jossain kehitysmaassa, niin mitä se tarkoittaa, jos on tehty semmoinen sopimus sen maan kanssa, että se on sille epäedullinen, joka on sitten ehkä toisenlainen kuin mitä olisi vaikka kahden EU-maan välillä?
No siis kysymys voi olla just pääomatulojen osinkokorko- ja rojaltitulojen tällaisista pienistä lähdeverokannoista. Ja kysymys sitten on käytännössä siitä, että tuo kohdevaltio tai voisiko sanoa tuotantovaltio tai liiketoimintavaltio, ei, sillä on vähäinen oikeus verottaa tuosta toiminnassa synnyttynyttä voittoa ja tuloa. Ja tietysti voisi ajatella, että nimenomaan luonnonvarasektorilla kaivostoiminnassa olisi tärkeää, että nämä yritykset osallistuisivat tuon kohdevaltion julkisen sektorin rahoittamiseen siinäkin mielessä, että tuo, ne hyödyntävät luonnonvaroja ja siitä, että toiminnasta voi myös aiheutua haittaa ja luonnonvarat eivät välttämättä ole uusiutuvia, niin tässäkin suhteessa olisi hyvin tärkeää, että se yritystoiminta nimenomaan hyödyttää myöskin sitä kehittyvää maata ja tämä pitäisi huomioida myöskin ihan tässä kehityspolitiikassakin, kun lähdetään yrityksiä rahoittamaan siinä mielessä, että ne toimisivat näissä maissa ja saisivat aikaan kestävää liiketoimintaa.
Paljonko veroparatiiseihin menee rahaa tai paljonko tämmöinen joko veron kierto tai aika aggressiivinen verosuunnittelu, niin minkälaisia summia se syö EU:ssa?
No tästä tämmöisestä verovajeesta, joka liitettäisiin veron kiertämiseen tai aggressiiviseen verosuunnitteluun, niin niistä ei ole kunnon selvityksiä, on vain karkeita arvioita. Ja monesti sitten pitäisi aina selittää se, että mitä veron kiertämisellä tarkoitetaan. Kansainväliset määritelmät voi hieman erota, tai jos halutaan rajautua johonkin veron kiertämisen muotoon, jos halutaan puhua aggressiivisesta verosuunnittelusta, niin se pitäisi tarkkaan taas määritellä, että mitä se on. No EU:n osalta komissiokin muun muassa käyttää tätä erästä arvioita, että EU menettäisi 1 000 miljardia euroa, oliko se nyt jonain vuonna 7-kertaisesti EU:n terveysbudjetin kokoinen määrä. No tämä on sitten toisissa tahoissa sitten vähän niin kuin tavallaan riitautettukin tämä arvio, mutta että joka tapauksessa jotain satoja miljardia euroja varmaan on, mutta että pointti on se, että joka puhutaan isoista luvuista ja sanoisinko näin, että tarvittaisiin lisää tutkimusta tämän verovajeen määrästä. Et tähän mennessä valtiovalta tai EU on ollut aika haluton tekemään tämmöisiä tutkimuksia. Olisi kyllä hyvä tietää siis vähän tarkempi ja tämmöinen vakuuttavampi laskelma ja arvio siitä, että mikä tuo verovälttelystä johtuva verovajeen määrä on siis se, että mitä niin kuin valtiot sitten menettää tällaisen kyseenalaisen toiminnan kautta.
Eli siis satoja miljardia ehkä vuodessa?
No se voi olla enemmän tai vähemmän.
Miten tämä EU ja verotuksen suhde on tässä? Te olette myös puhunut tästä hankintalaista, että kun hankintadirektiivit on tullut, mutta tämä laki, mikä tämän direktiivin pohjalta tehdään niin kuin meilläkin, niin sehän on vielä kesken. Se liittyy myös näihin verotusasioihin, tähän EU:n sisäisiin veroliikkeisiin, eikö liity?
No tässä EU-direktiivissä haluttiin korostaa siis yhteiskuntavastuunäkökohtien.
Siinä direktiivissä jo?
Joo, parempaa huomioimista ja sitten siinä tietysti tuossa direktiivissä sen, voisiko sanoa perustelusta tai johdannossa, puhutaan EU-direktiivin johdannosta, niin puhuttiin aika vähän taloudellisesta vastuusta, että se jäi kyllä kysymysmerkiksi, että mikä sen rooli on tässä ja että mitkä ne mahdollisuudet on sitten hankintayksiköllä ottaa huomioon. Finnwatch teki tästä oman juridisen selvityksensä, miten hankintayksiköt voisivat ottaa huomioon näitä ja erilaisia keinoja me sitten lueteltiinkin. Ja ollaan myöskin esitetty kannanotto tai lausunto lakia valmistelevalle työryhmälle Suomessa implementoitavan kansallisen lain ehdotukseen.
Ja teidän ideahan on ollut se, että kun nyt sitten Suomi tekee tästä direktiivistä tämän oman suomalaisen versionsa, niin, jonka EU sitten hyväksyy mahdollisesti, niin meillä pitäisi olla tämmöinen siinä hankintalaissa tämmöinen pykälä, jossa puhuttaisiin tästä, että mitkä sitten verotusvaikutukset on, että kun näitä tarjouksia tehdään, niin onko näin, että sitten ne verot tulee Suomeen tai edes jonnekin?
No sanotaanko näin, että tuo on se kaunis tavoite, mutta että se miten sitä edistää, niin niitä on useita. Ja siellä on tiettyjä rajoitteita, jotka aiheutuu tuosta hankintalain rakenteesta tai keskeisistä hankintaperiaatteista jo, että kun tämmöisen vastuullisuuskriteerin pitää liittyä siihen hankinnan kohteeseen, semmoinen liityntähankinnan kohteeseen, että millä tavoin sitten voidaan ajatella, että verovastuullisuus liittyy siihen. No joiltakin osin voidaan argumentoida, että toki liittyy, mutta selvää on, että esimerkiksi yritykseltä ei voi edellyttää tämmöistä yleistä yhteiskuntavastuupolitiikkaa, vaan se jo rajoittaa, että se pitää liittyä siihen hankittavaan tuotteeseen, se kyseinen vastuullisuuskriteeri. Selvää kai lienee myöskin se, että ei voi niin kuin EUn sisällä torpata joitakin hankkijoita sillä perusteella, että se toimii jonkun veroparatiisin kautta, joka on EU-valtio, koska se olisi sitten suoraan EU-lainsäädännön nojalla syrjivä tiettyä
jäsenvaltiota. No mitä voidaan sitten tehdä enää? Jos veroparatiisin kautta toimiva valtiokin saa osallistua näihin hankintakilpailuihin ihan tasaiselta, niin miten voidaan sitten näissä hankinnoissa varmistaa, että jotain veroja maksetaan jonnekin?
No yksi keino voisi olla sitten se, että yritetään varmistaa sen toimittajan tai tarjouksen tekijän taloudellisen toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus edellyttää, että veroavoimuutta. Näitä on tällaisia, että tähän tarjoukseen osallistuvien pitäisi sitten vaikkapa kertoa nämä omistajatietonsa ja maakohtaiset verotietonsa kaikista maista esimerkiksi, missä, tai niissä veroparatiisimaissa, missä se toimii.
Mutta eihän se mitään auta, jos sä sanoo, että me toimitaan tässä ja tässä maassa, ja siellä on siis tosi alhainen tämä prosentti, ja siksi me siellä nyt sitten toimitaankin, tai ehkä ne ei sano näin, mutta ne sanoo, että siellä me toimitaan, niin minkä sille sitten mahtaa?
No sanoisin näin, että veroavoimuus olisi tämmöinen ensimmäinen askel kohti oikeudenmukaisempaa verotusta. Nythän yritykset haluaa nimenomaan salata nämä tiedot, sen osoitti jo tämä valtionyhtiöitä koskeva selvityksemme, siis valtioyhtiöt velvoitettiin maakohtaiseen veroraportointiin, siis kaikista maista, missä niillä on toimintaa, tytäryhtiöitä, kiinteitä toimipaikkoja, tuli julkaista nämä maakohtaiset tiedot, tulos ennen veroja, maksettavat tuloverot, henkilöstön määrä ja niin päin pois. Mutta eivätpä nämä kansainvälisesti toimivat valtionyhtiöt tätä tehneet. Siis tämä koski nimenomaan suomalaisia valtionyhtiöitä. Tämä tuli valtio-omistajan tai määräyksenä, että valtionyhtiöiden tulisi toimia näin vuonna 2005 ja kertoa 2014 tilinpäätöstietojen osalta nämä tiedot maakohtaisesti. Mutta eivätpä nämä valtionyhtiöt sitten kertoneet näitä veroparatiisista näitä tietoja, että se pointti on tässä se, että yrityksillä on kuitenkin, yritykset haluavat pimittää näitä tietoja, ja sanoisin, että jos me saataisiin nämä tiedot näistä veroparatiisivaltioista, niin se on keino ikään kuin saada dataa ensinnäkin tästä verovälttelyn mittakaavasta ja niistä yrityksistä, jotka toimii vastuullisesti ja niistä yrityksistä, jotka eivät toimi vastuullisesti. Ja tästä on sitten taas seuraus se, että tieto valtaistaa kuluttajia, sijoittajia, muita markkinatoimijoita ja kansalaisia pistämään yritykset vastuuseen toimistaan ja viime kädessä tietysti myöskin päättäjät, että päättäjillä on sitten taas se oma valtansa ja vastuunsa siitä, että millä tavoin tämmöisiin epäkohtiin puututaan. Eli veroavoimuus on ikään kuin pakotettua vastuullisuutta siinä mielessä, että se markkinamekanismi ja julkinen luuppi tulee siihen.
No mitä semmoiselle valtiolle kävisi, joka vaatisi yrityksiltään tämmöistä, että kaikki teidän veroparatiisikytkennät ja kaikki kytkennät erilaisiin maihin, jos on erilaisia veroprosentteja, niin ne on ilmoitettava, että olisiko se kuinka taloudellisesti kannattamatonta sen valtion yritykselle, että ollaanko me nyt tässä globalisaatiossa siinä pisteessä, että tämmöisten kysymysten esittäminen on tämmöinen taloudellinen, tai tämmöisiin kysymyksiin vastaaminen ja ehkä sitten veroparatiiseista kieltäytyminenkin, niin se on tämmöinen taloudellinen itsemurha. Onko taloudellisesti kannattavaa minkään valtion vaatia tämmöistä?
No siis Suomi toimi nimenomaan pioneerina näissä valtionyhtiöiden tapauksissa ja aika monesti, sit, jos puhutaan vaikka julkisista hankinnoista, niin kun sanoit, että voidaanko vaatia, niin siinä saattaa tulla, siis tämä on niin kuin lainsäädännöllisestikin hieman kimurantti juttu, mutta meidän argumentti tässä oli se, että kannattaa kuitenkin kokeilla lähteä niin kuin viljelemään tällaisia vaatimuksia just vaikka maakohtaisesti veroraportoinnista ja julkisten hankintojen kautta, koska yrityksillä ja valtioilla on julkisissa hankinnoissa niin vipuvaltaa tavallaan vaikuttaa siihen yritykseen, joka tekee hankintoja. Ja hankintayksiköistäkin tuli vähän semmoista viestiä, että oli juuri se huoli siitä, että vaikutetaanko tähän sitten, että saadaanko riittävästi kilpailua sitten, että jos laitetaan liian tiukkoja kriteereitä, jos nyt puhutaan tässä julkisten hankintojen viitekehyksessä tässä näin, että tulisiko olla liian edelläkävijänä, mutta että nämä oli kuitenkin aika, puhutaan vasta veroavoimuudesta ja semmoisesta ensiaskeleesta verovastuullisuuden tielle, niin tämä pois sulkisi varmaan semmoisia veroja välttelevät yritykset tokikin, mutta että sellaiset vastuulliset toimijat saadaan mukaan. Ja kyllä mä näkisin, että se on yhteiskunnan edun mukaista, että tuo hankinta hyödyntäisi sitten parhaassa tapauksessa myöskin Suomea verotuloina.
No entäs tämä iso suomalainen kysymys EUn ja Suomen välillä, tämä hallintarekisteri?
Jos nopeasti käsittelen nämä veroavoimuutta edistävät toimet, siis EUkin tässä kyllä toimii. OECD:n piirissä kehitettiin tämmöinen maakohtainen veroraportoinnin malli. Se on siirtohinnoitteludokumentaatioon liittyen ja vain veroviranomaisten välillä. Nyt sitten EUn komissio
Eli tarkoittaa siis mitä, että kun raha siirtyy, niin verottaja tietää sen, jos se siirtyy kahden EU-maan välillä.
No, tämän yhtiön kotimaa, emoyhtiön kotimaa saa siis tietoa siis näistä keskeisistä taloudellisista tunnusluvuista. Mutta se ongelma just tässä ehkä keskenä on, että se tapahtuu just nimenomaan veroviranomaisten välillä, ja tämä ei ole siis julkista tule olemaan. Eri maiden veroviranomaisten välillä tapahtuu, ja se tapahtuu automaattisesti. Tämä vanha systeemi on ollut sellainen, että verottaja on pitänyt osata pyytää se oikeanlainen tieto, ja silloin on pitänyt olla jo perustavaa niin kuin jonkunlainen ehkä epäily siitä, että tähän saattaa liittyä jotain, ja se on sitten tehokkaasti vaimentanut sen kyselyn voimaa sitten, että onhan tämä parannus oikeaan suuntaan, mutta että sitten EU:ssa pitäisi vaan sitten taas rakentaa tämän päälle. Maakohtaista veroraportointia se koskee kyllä EU:ssa jo rahoitusalalla toimivia suuria yrityksiä, tiedot on sitten jo julkisia, ja tämä koskee myöskin luonnonvarasektorilla toimivia yrityksiä, mutta että nyt pitäisi vaan sitten laajentaa koskemaan kaikkia yrityksiä, ja tämä maakohtainen veroraportointi on siinä mielessä tärkeä, että kuka tahansa pystyisi näiden tietojen perusteella saamaan alustavan käsityksen siitä, että maksaako tuo yritys oikean määrän veroja oikeaan paikkaan.
Eli jos joku uraanikaivos tulisi Suomeen, niin me nähtäisiin, miten se raha liikkuu.
Kyllä, ja varmaan me voisin väittää, että sijoittajia myöskin kiinnostaa, että miten yritys hoitaa vastuullisuusasiansa ja miten se toimii veronmaksajana. Ja nykyisellään se ei ole mahdollista, jos yritys päättää kieltäytyä tämmöisen tiedon antamisesta.
No mikä tämä on, tämä hallintarekisteri?
No sitten tämä hallintarekisteri. Niin, no Suomi on siinä mielessä ollut tavallaan edistyksellinen tai hyvä eurooppalaisen enemmistön joukossa siinä suhteessa, että meillä on tämmöinen suoraomistusmalli ja suomalaisilta osakkeenomistajilta sijoittajilta ei ole ollut mahdollista tämmöisen moniportaisen osakeomistusten hallintarekisteröintiin. Eli Suomessa sen...
Eli jos joku ostaa Talvivaaraa, niin kuka vaan voi mennä katsoa, kuka sen omisti?
No, karkeastaan näin. Ja sieltä näkyy nimenomaan se loppuomistaja, se todellinen edunsaaja, kun taas sitten tässä hallintarekisterimallissa, jos... mitä nyt hyödynnetään useissa muissa EU-maissa tämän suoraomistusjärjestelmän rinnalla toki, eli siellä on myöskin tämä sama malli, mutta siellä on rinnalla mahdollisuus sitten käyttää näitä hallintarekistereitä, niin siinä se ongelma tulee juuri siinä, että se halutessaan tämän osakeomistuksen voi sitten vähän piilottaa tämmöisen monipolviseen ketjuun, niin sieltä selviää vaikka vaan tämä säilyttäjäpankin nimi, ja eihän tämä enää ole avointa verrattuna tähän nykyjärjestelmään.
Ja oliko se niin, että Suomi oli sitä mieltä, että EU vaatii meiltä tällaista muutosta, että tämä ei enää näekään suoraan, mutta te olette nyt sitä mieltä, että ei EU semmoista vaadi?
No siis tämä valtiovarainministeri tuli tiedottelaan tässä esiin, ja näin tämä tietysti asia esitettiin, mutta tästä on tietysti erilaisia tulkintoja. Muun muassa oikeusministeriö on katsonut, että kun tuo on erikseen sinne Euroopan unionin arvopaperikeskusasetukseen on neuvotellut tämmöinen poikkeussäännös artiklaan 38, niin joka sallii tämän meidän kansallisen järjestelmän, eli se tavallaan poikkeaa siitä eurooppalaisesta valtavirrasta. Se on sinne nimenomaan sitten neuvoteltu, ja kyllä me niin kuin katsotaan se, että kun se on sinne saatu aikaiseksi, niin Suomi voi sitä vilpittömästi noudattaa, ja ainoastaan EU-tuomioistuin voi sen katsoa EU-oikeuden vastaiseksi. Ja nyt kun tämä kansallinen säännös on voimassa, ja sitä ei ole vahvistettu EU-oikeuden vastaiseksi, niin sen mukaisesti tulee toimia, että jos halutaan sitten käydä punnintaa lakiehdotuksen tässä hyvistä ja huonoista puolista, niin sitten pitää tosiaan laittaa näitä hyviä ja huonoja puolia avoimesti tiskiin ja tehdä se punninta sitten sen pohjalta. Nyt on ehkä lähdetty vähän liikaa rummuttamaan ministeriön suunnalta yksipuolisen argumentin tämän lain puolesta, ja kyllä katsomme, että tämä tavallaan vanha järjestelmä on itse asiassa uudistuksellisempi järjestelmä siinä mielessä, että maailmalla ollaan menossa kohti avoimempia, läpinäkyvyyttä edistäviä toimia, ja tämä olisi kyllä takapakkia siinä suhteessa.
Mutta mikä on Finnwatchin tutkija ja lakimies Henri Tjelkin mielestä se suurin ongelma siinä, että verotusta EU-alueella ei saada kehitettyä paremmaksi?
Poliittisen tahdon puute, että nyt pitäisi vaan olla enemmän tahtoja, se pätee myöskin suomalaisiin päättäjiin, Suomen hallitukseen. On hieman nihkein asenteen ja kiertoilmaisuun suhtaudutaan näihin EU-komission aloitteisiin. Eihän EU-komissio toimi, jos jäsenvaltiot eivät osoita sitä tahtoansa nykyisen tilan muuttamiseen. Ja jos ajattelee oikein pitkällä tähtäimellä, niin kyllä se niin kuin kokonaisvaltainen veroreformi olisi tarpeen. Ja nyt luodaan niitä askelmerkkejä komissiolle, millä tavoin komission tulisi esimerkiksi yhdistettyä veropohjaa tai näitä veroavoimuutta edistäviä askelia, aloitteita edistää, niin niihin pystytään nyt vaikuttamaan. Eli EU-komissiolta tuli tosiaan tämä tiedonanto, ja siihen Suomi muodostaa kantaansa, ja se ei vaikuttanut lupaavalta se hallituksen valtioneuvoston esitys Suomen kannaksi. Siinä puhuttiin just näistä kaikista, eli EU-veroparatiisilistasta. Siinä Suomen kanta oli hieman ihmettelevä. Siitä sai sellaisen käsityksen, että valtioneuvoston mukaan kun siinä viitattiin esimerkiksi OECD-listaan yhteistyökyvyttömistä veroparatiisin valtioista, että se on tyhjä, niin tuli sellainen vaikutelma, että pitääkö Suomi mitään valtiota sitten veroparatiisina. Tuon komission laatiman listan ongelma oli nyt, että siitä jäi vähän epäselväksi, että millä kriteereillä nuo valtiot siihen on valittu. Ja niin kuin sanottiin, niin siitä EUn komission toimista puuttuu ne aloitteet EUn omien veroparatiisien painostamiseksi ja saamiseksi mukaan yhteiseen verosääntelyyn.
Mikä tässä on tämä selitys? Onko näin, että kaikki valtiot on nihkeitä?
Jaa, ehkä siinä voi olla kysymys siitäkin, että ei ihan tajuta tätä, että kuinka, tai ei haluta myöntää, kuinka kokonaistaloudellista tai globaalitalouden näkökulmasta vahingollista veroparatiisitalous on ja verovälttely on, että kaikki, no jos puhutaan EU-tasolla, niin jäsenvaltiot tuijottavat siihen omaan napaansa ja ovat huolissaan siitä, miten kukin uudistus vaikuttaa niihin omiin verotuloihin. Kuitenkin fakta on se, että jos tällaiset kokonaisvaltaiset uudistukset saadaan aikaiseksi, niin se tarkoittaa kyllä enemmän verotuloja valtioiden, jäsenvaltioiden kassaan, mutta että nyt poliittiset realiteetit saattaa näyttää vaan valitettavasti johtavan tällaiseen niin kuin omanapaiseen tuijottamiseen, lyhytnäköiseen ajatteluun ja itsekkääseen ajatteluun. Että.
Mutta minkä tyyppiset yritykset hyötyvät eniten aggressiivisesta verosuunnittelusta tai veroparatiiseista? Finnwatchin tutkija ja lakimies Henri Telkki.
Monesti tuo kansainvälinen verovälttely asettaa eri asemaan pienet ja keskisuuret yritykset suhteessa monikansallisiin yrityksiin, koska puhtaasti pelkästään kotimaassa toimivilla yrityksillä ei tämmöistä mahdollisuutta aggressiivisen verosuunnitteluun ole, ja toivottavasti ei ole tahtoakaan. Yritys toimii puhtaasti kotimaassa, esimerkiksi Suomen sisällä, niin sillä ei ole tämmöisiä kansainvälisiä ulottuvuuksia käytettävänään, ja kyllähän se siis verovälttely myöskin erilaiset monimutkaiset rahoitus vakuutus ynnä muut järjestelyt hän maksaa myöskin, että sit pitää olla niin kuin tietyn suuruinen liikevaihto ennen kuin siitä tulee kannattavaa. Siis nurja juttuhan se on, että verotuloja tällä tavoin ajatellaan, että ne ovat liiketaloudellinen menoerä, kun se kuitenkin niiden verojen välttäminen, niin sehän on kokonais, jos ajatellaan yhteiskuntaa, niin se on yhteiskunnalle tappio, jolloin tämmöinen verojen välttely ja yritys vaan itsekkäästi hyötyy tästä ilman, että sen tavarat tai palvelut olisi tässä kilpailussa mitenkään parempia kuin muiden toimijoiden. Eli kysymys on tämmöisen ansaitsemattoman kilpailuedun hankkimisesta.
Minkä alan yritykset tätä tekee eniten?
No ei tämä taida olla mitenkään niin kuin alakohtaista tai ammattikuntakohtaista, että en osaa tässä nyt mitenkään tikun nokkaan nostaa tiettyjä toimijoita. Aika paljon niin kuin mediassa on ollut, että jos puhutaan ihan globaalitasolla, niin nämä suuret IT-yritykset, jotka tienaa ihan älyttömiä voittoja, mutta sitten kuitenkaan niistä ei makseta todella vähäiset verot toimintamaissa tai sijoittautumismaissa, joka on kyllä siis, se on vain yksinkertaisesti väärin.
Onko se kuitenkin niin, että se verojen välttely on helpompaa, jos se esine, millä sitä kauppaa tehdään, on riittävän pieni? Että jos se on joku tämmöinen tuote vaan, niin sitähän nyt voisit sanoa, että se nyt meni tänne maahan ja tuon maan kautta, mutta että jos se on joku hirveän iso esine, niin voisi kuvitella, että sen kuljetteleminenkin on jo niin hankalaa, että se nyt millään lailla voi todistaa, että se on mitään liiketoimintaa.
No mä että ottaisinkin hyväksi esimerkiksi nämä IT-palvelut just, että ne on aineettomia oikeuksia. Niitä on vaikea arvostaa minkään markkinahintaan, koska ne ovat ainutkertaisia tuotteita monesti, eli niillä voidaan aika hyvin manipuloida niin kuin tulon siirtymistä, että keskitetään IT-oikeudet, patentit ja niiden käyttöoikeudet tiettyyn maahan, ja sitten tämän konsernin sisällä tytäryhtiöt maksaa näiden oikeuksien käytöstä, jolloin taas sitä tuloa siirtyy niistä näistä varsinaista liiketoimintaa harjoittavissa tytäryhtiöissä tuohon maahan, mihin on puulattu ne IT-oikeudet, ja niistä voidaan maksaa korkeitakin maksuja.
Paljon huomiota on viime aikoina myös herättänyt suunnitteilla oleva laki siitä, että jos ihminen on aiemmin jättänyt veroja maksamatta, niin ensi vuonna hän voisi ilmoittaa niitä ja välttyä tästä maksamattomuudesta tavallisesti seuraavista rangaistuksista. Mitä mieltä asiasta on tutkija ja lakimies Henri Telkki Finnwatchista?
Puhut tästä ilmeisesti tästä tilapäisestä tehokkaan katumisen laista, tituleerattu sitten armahduslaiksi, tai oliko siellä sitten tämä vapauta vankilasta korttia ja niin päin pois.
Eli se no, idea on se, että jos nyt kerran tunnustaa tehneensä niin tämmöistä, että ei ole maksanut veroja, niin ei saa vielä rangaistusta, mutta vuonna 17 saa, jos ihminen tunnustaa, mutta sillä emme.
Joo, no itse asiassa se menee juuri tälläkin hetkellä juuri noin, että 2015han tämä ei ole voimassa, tämä tulee vain 9 vuodeksi voimaan ja tarjotaan ikään kuin tilaisuus veroja kiertäneille vielä jälkikäteen ilmoittaa piilottamansa varat veroparatiiseissa ilman sitten, että siitä aiheutuisi esimerkiksi rikosseuraamuksia. Tämä tarkoittaa siis käytännössä varakkaita yksityishenkilöitä, siis yrityksiä tämä ei koske eikä muita oikeushenkilöitä, mutta että siinä niin kuin jopa veropetoksen tehnyt henkilö voi selvitä ilman rikosoikeudellista rangaistusta ja julkista rikosprosessia. Kun taas sitten 2017 taas palataan siihen normaaliin järjestykseen.
No, tämä
vuoden 2016 ajantoina on tämä, eli 12 kuukautta on tämä, olisi tämä voimassa. Ja tämä menee eduskunnan käsittelyyn, ja me ollaan tietysti tässäkin asiassa ollaan toimimassa aktiivisesti ja yritetään tuoda omia näkökohtia esiin, ja ollaan muun muassa eduskuntaa menossa kuultavaksi tässäkin, tämänkin lain osalta. Me ollaan katsottu, että tämä kohtelee kansalaisia epäyhdenvertaisesti ja on siten perustuslain vastainen, ja sitten esitettävät verotulot, joilla tällaisella poikkeussääntelyllä saataisiin aikaan, eivät ole valtiontalouden kannalta niin merkityksellisiä, eivätkä niin merkityksellisiä suhteessa näihin yhdenvertaisuus- ja veromoraalia heikentäviin vaikutuksiin, että se olisi perusteltu.
Onko tämmöinen ihan yleinen tapa toimia? Onko tämä joku suomalainen erikoisuus, että keksittiin tämmöinen?
No kyllä siis OECD on itse asiassa laatinut tämmöisestä, en nyt muista miten se englanniksi sanottiin, mutta vähän vastaavasta sääntelystä omat ohjeensa jäsenmailleen. Ja siinä on korostettu nimenomaan sitä, että pitää olla laskelmat siitä, että se todella tuo verotuloja muun muassa. Mutta että näkisin tämän kuitenkin ongelmalliseksi jo niin kuin lähtökohdiltaan, vaikka OECD tästä olisi ohjeistuksen antanutkin. Ja nyt juuri tässä Suomen tapauksessa ne verotulot suhteessa muihin maihin, joissa tämmöinen vastaavanlainen sääntely on, niin on kyllä aika pieniä. Eli juuri tuo keskeinen tavoite, mikä tälle poikkeuslaille tai poikkeukselliselle määräaikaislaille on asetettu, on nimenomaan tuo verotulien saaminen tällä keinoin vapaaehtoisesti ja hallinnollisesti kevyellä menettelyllä, niin se ei vaan nyt, se ei toteudu, koska määrä on niin pieni, se oli muistaakseni 1-10 miljoonaa.
Kun piti saada?
Joo, se on niin kuin se arvio siitä.
Yksityishenkilöillä ei olisi sen enempää rahaa piilotettu. Onko se ihan oikeasti sitä?
No, siinä halutaan, on arvioitu, että tällä lailla saadaan sen verran, että voihan olla, että osa ei halua niin niitä kuitenkaan ilmoittaa. Sitten se tulee kysymys siitä, että minkä takia täälläkin ylipäänsä pitäisi säätää ollenkaan voimaan, koska silloin kuitenkin veromoraalia ja myöskin valtakunnan syyttäjäviraston on todennut, että se heikentää mahdollisesti kansalaisten luottamusta rikosoikeusjärjestelmäämme kohtaan. Niin kyllä se niin keskeisiä ongelmia on, kun taas sitten se hyöty on aika suhteessa pieni. Lakeja aina tehdään silleen, että punnitaan hyötyjä ja haittoja keskenänsä, ja kyllä tässä mennään haittapuolelle ja voimakkaasti.
Mites, onko nämä avoimia sitten, että jos sä kadut, niin sun nimes on kuitenkin siellä katujien listalla, vai saatko salakatua?
Tämä on salakatuminen.
No onko, mutta sitten jos 17 jää kiinni, niin sitten se on julkista?
Jos se on rikosprosessi, niin se on julkinen. Jos on kysymys veropetoksesta, niin kyllä.
Mutta siis koska se tapahtui, joka on tämä juurisyy tässä tavallaan, että yhtäkkiä nämä eri valtiot vaihteleekin näitä tietoja, että tästä tulee joka tapauksessa jäämään kiinni. Joo. Ja onko se EU:n laajuinen, ja mitä se koskee?
Joo. No joo, eli tämä tulee niin kuin ensimmäisessä vaiheessa voimaan 2017, että siinä ei ole, ja sitten 2018 tulee taas enemmän valtioita siihen mukaan, ja tässä 2017 on mukana jo osa niin sanotusta veroparatiisista, mitä yleensä veroparatiisina pidettäviä valtioita löytyy tuolta listalta. Mutta että ei siinä kaikki valtiot ole lainkaan. Ja sitten toisekseen tuo automaattinen verotietojen vaihto ei ole siis julkista, vaan se tapahtuu veroviranomaisten välillä. Ja sitten tietysti sen koko järjestelmän toimivuushan riippuu sitten ihan sen, myöskin sen, näistä pienemmistä yksityiskohdista ja myöskin siitä, että miten se käytännössä toteutetaan. Ja tehokkuushan riippuu myöskin siitä, että millä lailla verohallinnot resurssoidaan näiden uusien tämän automaattisen verotiedon vaihdon kautta saatavien tietojen analyysiin sitten, että kun niitä tietoja on enemmän, niin tarvitaan enemmän työntekijöitä totta kai. Ja tosiaan en tiedä, tätä ei pidä koplata mitenkään tätä armahduslakia tähän järjestelmän muutokseen.
No kyllähän se nyt on koplattu.
Se on nyt nimenomaan koplattu, mutta en ymmärrä sitä logiikkaa sitten kuitenkaan siinä.
Onko missään muussa EU-maassa, toimitaanko näin?
Kyllä näitä on, siis näitä on jopa ihan toistaiseksi voimassakin olevia, kyllä. Mutta että Suomen lain ongelmana on juuri se, että tämä tehdään yhdeksi vuodeksi ja sitten ja juuri se verotulojen määrä, saatava verotulojen määrä on pieni. Ja kyllä katsoisin, että katsomatta tuohon saatavien verotulojen määrään, niin joka tapauksessa tuollakin on ongelmallinen, että tarjotaan tällainen vapautumismahdollisuus. Se ei kohtele rikoksentekijöitä yhdenvertaisesti.
No, missä maissa tämä on voimassa?
No siis Ruotsissakin on tällainen voimassa, kyllä.
Entäs Englanti?
No nyt en yhtäkkiä muista, että minkä tyyppinen. Näitä puhutaan tämmöisistä niin kuin voluntary disclosure programs, ja nämä vaihtelee, niissä ne tekniset yksityiskohdat vaihtelee, että joissakin se saattaa jopa koskea yrityksiäkin tämmöinen ikään kuin katumismahdollisuus, tai sitten ne ovat tiukempia, osassa ne on voimassa toistaiseksi, ja joissakin maissa se voi olla määräaikainen.
Näin sanoi Finnwatchin tutkija ja lakimies Henri Telkki. Kiitos teille jälleen kommenteista ja kirjeistä. Kaikki viestit ovat aina tervetulleita ja näistä aiheista voi lähettää esimerkiksi sähköpostia osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi taikka sitten me voimme keskustella yhdessä kanavan lähetysikkunassa silloin kun ohjelma on kanavalla menossa.